dienā vajadzētu uzņemt vismaz 5 porcijas augļu un dārzeņu. Gramos tie ir apmēram 500 gramu, jeb puskilograms. Man likās līdz šim, ka cilvēki tomēr ir vairāk pievērsušies veselīgiem dzīvesveidam, un tāpēc nedaudz skumdina šie dati par to, ka augļu un dārzeņu patēriņš ir samazinājies. Daudzreiz arī es esmu dzirdējusi viedokli, ka tas ir tāpēc, ka ir salīdzinoši dārgi, bet es gribētu noteikti oponēt, teikt, ka pamatlietas, kā nu, kaut vai mūsu dārzeņi, kāposti, burkāni, bietes, sīpoli, nu tiešām nav dārgi, un es domāju, ka katrs savā ēdienkartē var iekļaut, un ja padomā dažādas receptes un pielietojuma veidus, tad noteikti es nepiekritīšu tam, ka tas ir dārgi. Tas, kas attiecās varbūt ziemas laikā uz augļiem, protams, ka tie ir dārgāki, bet pamatlietas tiešām, ko ēdienkartē vajadzētu iekļaut, ir dārzeņi.